Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик.
Почитувани слушатели, драги пријатели, земјоделци и стечејци, војници и студенти, интелектуалци и молчаливци, бизнисмени и патриоти, еколози и психолози, сите вие исти овде, дома или во диаспората, нека ни е среќна новата фискална 2014 година.
Еден е повторно на почетокот од уште една пресвртна историска година, во која желбите се бројни, а можностите за времево и просторов ограничени од суетата на поединецот балканец и неговото време од минатото.
Како и да е, пред нас е периодот на нови пребројувања, множење и делење после некаква основа, незгаслива жед за власт и конечно време во кое или комплетно ќе ни се стемне или наивно и натаму ќе му се радуваме на секое ново ветување, дека веќе утре ќе ни биде бетер. Па макар ни го извлекле бројот од барабанот на животот наречен лотарија.
Но ајде, сепак со една широка, џокеровска, 1 јануарска насмевка на лицето и ведри мисли во главата, да ви пожеламе се најубаво и да ви кажеме дека во овој ден сочинет од SMS пораки, честитки, мрсноти и алкохолни испарувања од Скопското студио на Радио Слободна Европа, програмата на македонски јазик, со вас се техничкиот реализатор Дејан Балаловски, Зорана Гаджовска Спасовска и Љупчо Јолевски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Честитки до сите оние кои што се офајдија и се уште ги тресе лотариската треска. Не се сумневаме дека останатите и натаму ќе ја продолжат собствената криенка миженка со среќата. А ние пак за оваа пригода, наместо со силни теми и дилеми, вести за несвест, условно хронолошки решивме да се позанимаваме со мудростите и дејанијата на медиумските најекспонирани звезди од нашето политичко-економско субкултурно буниште. Добре дојдовте во Хотел Македонија.
Особен редослед, откако не искараа Филе, Бузек, Ховит и сличните европейски дипломати од кариера за декемвриските случувања во и околу собранието, та им се предадовме на ветувањата и локалните избори. Громко започнуваме со градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Песнаирија Јакимовски, кој бога ми се покажа како голем ерба.
Ви благодарам, покажавме дека ние граѓаните на Карпош не се плашиме од никого. Идеме, не може на никого.
Мрдим ту ей, со, мрдим лево десно, а кам варна мој гела бу тесно, ей. Мрдим ту, са со мрдина ваме, ей. Кел ту, ту, са со кела ваме, ей.
А имаше и такви демеградски деца кои во изборната трка влекоа плачејки.
Јас сум за Јани затоа што Јани е градско, нашетано дете.
Животот е музика, енергија, нашата
вести од империјата. Дај не ги праќајте во Шведска. Дајте ќе направиме уште некој споменик со тие пари. Многу ќе беше подобро Грција да го блокираше нашето членство на Евровизија наместо во ЕУ. Стварно, дај не ги праќајте во Шведска. Дајте ќе направиме уште некој споменик со тие пари. Место Лозано нека го пуштат Владо Јовановски. Не мора да пее. Ќе ги фатиме на Индијана Джонс Финта. Единствена работа која сега добива смисла се спомениците, па тие да ти биле сценографија за песна на Евровизија. Море каква Евровизија, ова е Евразија и отаде.
Вчера имав можност да прошетам низ центарот на Скопје и го видов огромниот споменик на Александар Македонски. Си помислив дека за 1000 години, може би ние во Русија, ќе подигнеме таков грандиозен споменик на црвениот плоштад на Путин на конј. Но сепак си реков, може би и нема да има таков споменик. Кога ме прашувате за впечатосите за Скопје, во Москва има гробишта, каде во многу бронза е представена целата историја на Русија. Исто и Скопје сега, ми наликува на гробишта. Но во позитивна смисла.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Меѓувреме, откако победата со Тапани беше прославена, се случија и прегласување и битката за центар. Тодорович или Жерновски, власт или опозиција. Во Капиштец се случи пустец. Пуста изборна Македонија.
Од кој дел на центар доаѓа?
Од Дресен.
Зошто од Дресен тука гласат?
Болен бе тука на болница.
Од центар Макси и Ѓорѓија.
Димитриевски бе, центар Димитриевски.
А на Жерновски уште не седнат во градоначелничката фотелја, му се пуштија онака христијански верниците од Идемек сакал да ја урива црквата Свети Константин и Елена, што осамна во дворот на Арама и во комшилук на музеот на Мајка Тереза.
Твој трезор пушти демон, нова вера, нова Библија. И да де бахнеш, а прими фотров, истат љубов, истат смет. My grandfather went for money, he left his bones in you, USA.
Постизборно на лјутите опозиционери им се деси и конгресот и на место на БЦ седна градоначалникот на Струмица Зоран Заев. Инаку љубител на серенади заедно со Маријан Ристевски, уште еден градски татко кој им се восхитува на силиконите, на аркановата вдовица Сеца и на штиклите на Северина. Турбо Македонија.
Интересно, гледам вчера во Вест Северина на нас. Много интересно, гледам мастика и подарува.
Стамешки производ, така да видов. Беше младинска звезда. Ставио по некој ден една струница. Крепи на економија. За комисијата се јавувам, за Северина не се јавувам.
И по овие празни муабети на комисијата за расчистување на настаните од 24. декември, под притисок на странциве, падна договорот. За некого беше документ, а за друг парче тоалет на хартија.
За нас тежината на правните квалификации од овој извештај е исто како хартија од Палома во штабот на СДСМ, со кој што можат да продолжат да го подат орото, радувајќи се дека оваа година ќе има предвремени избори.
А дека министерот за здравство Тодоров работи, не е спорно. По собствено признание, по 19 часа на ден. Работи и кога е зад симулаторот за лапароскопија. Работи и кога им објаснува на докторите, хирурзите, како изгледа тоа.
И на крај, значи, правите операцијата.
Така.
Правиш операцијата, на крај завршуваш да скот. Тука си направо добро, тука малко се сгрешило, малко крв поише, ово, ово, ово. Да, и ти го мали, и ти знаеш точно кај си имал проблем. Еднаш пробаш два пъти, три пъти и завършваш комплетно. И ти стъпаш. Колко ни стъпаш? Я пробвам. Изгледа какво видео игра.
А то е на някакъв начин.
Не, аз не стручам. Не знам шо
е. Не ми рекол да е така.
Не стручам. Ама пробвам да видам дали е...
Да, се согласија стручњаците. Човекот си ја знае работата. И ще ви ве молам, затоа внимателно со обвинувањата. Утикелита, микрофони.
Мастато, сега криминалец направи. Па нема ништо повеќе да ме нервира тоа некој криминалец да ме направи. Па тука на јавна говорница прецизно. Треба мојата кредибилитет да се има. Срамото. Затоа ме направите криминалец да нека прецизно. You better stop.
Unless you plan to do the show, you better stop rehearsing. Why don't you tell me yes or no? You better stop.
Инаку без конкуренција, медиумски херој на нашето обштествено-економско социјобуниште во изминатава 2013-та дефинитивно беше братот со брата од ветување Рој. Почна со Леписол, па преку Љубаништа, кравите и тракторите во Џумајлија и по площад Македонија за каде ни вети споменик на мајка Тереза, голем како куќа, заврши со лекции за сексот по храмот на уметноста, се уште неотворениот театар кај Вардар. Од Индија за плодноста и казните со љубов.
Голем дел од особено луѓето што страдат во сиромаштија ќе се приклонат кон уживањето во сексот како едно од ретките задоволства кои ги имаат. Тоа значи дека ќе се има и поголема густина, ќе расте густината на популацијата со оглед на тоа што ќе има децек.
Факи инвеститори со душа чекаме на аеродром и црвен тепих им постиламе. Треба цела земја им ја даваме, наши сме си пари, нема да ви бараме.
И додека човек да се прекрсти од напливот на надојдените неразбрани реки мудрост, владиците од МПЦ, како тоа да им е единствена грижа, удрија по Фейсбук и оние свештеници кои се осмелија да посегнат по социјалните мрежи.
Те сочуваат работи кои се непримерни за свештеници и монашките лица, да им се упатуваат дори некои непристојни фотографии од разни жанрови, па дори некаде ми беше кажано дека имало и фотографии проституција и праќање на свештени лица, и се тоа говори за една голема опасност и сериозен предиспит за укривање на умерот и достоинството на Македонската православна црква.
А потоа ним, на административците им се случи час по етика. Пораката беше повикајте се на законите и ако сакате, на мојот говор.
Ако притисок се обиде да ви изврши ваш предпоставен да направите нешто надвор закон, одбите го и повикајте се на закон, на етичките норми и ако сакате и на овој мој говор.
Каде на крајот на годината изедовме уште една корпа од Унијата. Арно, ама европејците ни порачаа дека ќе размислеле за нашата иднина. А до тогаш, нам ни преостанува да се крстиме во новиот 50-метарски крст што ќе никне над Скопскиот аеродром.
Што ќе се случи во декември?
После декември ќе дојде јануар.
И овде почитувани ви велиме среќна ви нова 2014 година. Бидете ни здрави, весели и насмеани тогаш кога најмалку ви е до тоа. Што и да биде, не обивајте надежта во себе. Останете простум и против сите ветришта. До слушање, пријатно, Дејан Балаловски, Зорана Гаджовска-Спасовска и од Любчо Јолевски.